landet, så lad os se på vejret over hele landet. Og det er en opdelt affære i dag. De nord- og nordvestlige dele af landet får først nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde med regn og torden. Temperaturen bliver mellem 18 og 23 grader. Og så er der resten af landet. De får mest skyde, og efterhånden regn og torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Og over hele landet bliver vinden svag til jævn fra skiftende retninger.
Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til mikrofonholder.
Kusse ad libitum. Jeg har sagt, at jeg altid vil kunne kende din kusse med bind for øjnene. Nu har jeg chancen, siger du. Blindfold er mindblowing. Blindfold er billedstorm. Jeg skal fortælle dig alt, hvad der sker i mit mørke. Det er prisen for, at jeg nu får kusse ad libitum. Alt bliver sort, siger jeg. En celle og nogen på vej. Jeg er i dit hul, dit moras, og madrassen er det eneste, jeg har at holde mig til, nu hvor mørket kælver. Jeg aner et uvæsen. Jeg hører stemmer. Kvinder, der ånder og tager fat i mine skuldre, mit bryst, som får at mærke, om kødet er mørt. Jeg rejser mig, jeg kan høre, de beundrer den pik, du låner ud. De kalder den tung og velhængt. Den svulmer. Jeg ser indad roterende kniblinger. Så synker jeg ned i det bølgende kød, for nu skal jeg finde dig. Jeg får halsbånd på og strejfer omkring. Der er hud overalt, der er folder og ferskendun, forhøjninger, fugtige grupper med duftspor. Jeg skal snuse mig frem. Stumper af pels i armhuler og på Venusbjerge. Jeg tumler ned ad skrænten til den første spalte. En lugt af tang og blåmusling, siger jeg. Saften er fed som... Jeg savler nyslynget honning. Jeg siger, det ikke er dig, og at den næste, jeg finder, er fersk, næsten duftløs. Lidt hvidtjørn, måske, eller doven vejsbier. Nej, siger jeg, og fortsætter gennem mandel, lavendel og fuldmoden frugt, til jeg endelig får færden af mit hjem, din jord. Her, siger jeg, der er gæret græs, som snærer i næsen, syre, der sprinkler ganen, som når man tykker en cherrytomat. Eftersmagen er jern og rips. Du fnyser og kalder det vinlyrik. Selvom du ved, jeg er en kender. Jeg kan læse en kusse som en åben bog. Og du spørger mig, om jeg kan lide kusse. Jeg svarer ikke. Halsbåndet strammer. Du spørger mig igen. Og i samme sekund, der kommer et halvkvalt ja fra min mund, siger du, tag ham så. Det sker på en gang og alle vegne, med halsende tunger og tunge bryster, med fingre, der napper og krasser, og lodne kusser, der knupper sig mod mit lår, mod min overarm, mens pikken går på omgang. Er det en sprøjtende vorte? Er det varme strint af mælk ud over mit maveskin? Og er det dig, der tværer det ud i min sultne hud? Jeg vrider mig uden at vide det som en køder. Så spænder jeg ryggens bue falder sammen som en sæk. Pikken lever sit eget hårde liv, mens jeg ligger og skulper som en strandvasker, havet ikke har sluppet og ikke har slugt endnu. Du rider min pik som den sidste. Jeg kan lugte, det er dig. Du hugger dit hul så indædt ned over den. Det er jo det, jeg kan lide. Det, I hørte her, var et digt fra en bog, som hedder Fremmed under samme hud. Det er mig, der har skrevet den. Jeg hedder Niels Lyngsø, og overfor mig sidder Christian Gravgaard, som er professor i seksologi og samtidig har et stort varmt hjerte for litteraturen og poesien. Så jeg tænker, at han kunne være den rette samtalepartner, for jeg har tænkt mig, at vi den næste lille times tid skal tale om sex og sprog, og hvad der sker, når de to ting møder hinanden. Og som altid i mikrofonholder, så befinder vi os et ganske bestemt sted, som ikke er et radiostudie. Og det sted, vi befinder os i dag, det er et rum uden døre og vinduer, uden vægge, uden gulv, uden loft. Der er helt sort, eller der er helt hvidt. Der er masser af plads til, at man kan være lige præcis, hvor man gerne vil være. Jeg talte i digtet om blindfold, og radio er jo sådan en slags blindfold. Lytteren kan ikke se, hvor den talende stemme befinder sig, men så kan lytteren jo installere den stemme lige præcis i det rum, som vedkommende selv har lyst til. Så kære lytter, slå fantasien løs. Vi er lige der, hvor du gerne vil være. Velkommen til, Christian.
Tak skal du have, Niels. Og en tak for en meget smuk indledning. Jeg tænker både på digtet, som jo var fantastisk smukt, præcist, sansligt, en lille smule opstemmende, synes jeg egentlig også. Jeg må have lov at sige, på ja. Dette tidlige tidspunkt i vores forhold.
Jo, det kan du godt.
men også tak for invitationen, og tak for det fine rum, du lige fik malet frem. Jeg lukkede øjnene imens, og synes godt, jeg kunne mærke det. Jeg tror, jeg er samme sted, som du er. Jeg håber, vi har lytterne med os derude.
Ja, altså jeg tænker, når vi nu startede med det her digt, så har vi i hvert fald fået sorteret dem fra, som ikke har lyst til at høre om den slags. De har forhåbentlig fundet ud af, at der sidder en afbryderknap på radioen.
Ja, det er det. Og vi må sige til mindreårige under 12, er det ikke der, vi sætter grænsen, at nu skal I gå ind og hente jeres mor og far? Og
det er det, der hedder parental guidance.
Ja, præcis. Ja. Få dem til at sætte sig ned ved siden af jer og forklare dem, hvad det er, onkel Niels og onkel Christian nu taler om.
Ja, altså det giver mig anledning til at sige, at noget, jeg først tænkte meget sent på i forbindelse med arbejdet med den her bog, det var, at der jo faktisk er mange mennesker, som bliver når man taler meget eksplicit om sex. Samtidig ved jeg jo, at der er en tradition inden for kunsten og litteraturen for at provokere. Mm-hmm. Altså, der er jo mange kunstnere, der bruger provokationen som en del af deres virkemiddel. Og der må jeg jo så bare skynde mig at sige til lytterne, altså, det er, tro mig, når jeg siger, det er ikke for at provokere. Mm-hmm. Det er, fordi jeg synes, det er et vigtigt emne, og jeg respekterer fuldstændig, kære lytter og kære eventuelle læser, hvis det her er noget, du bliver rød i hovedet af og ikke har lyst til at høre om, så kan du bare lade være. Det er slet ikke dig, jeg vil tale til så. Jeg vil kun tale med dem, som er parat til at være med.
Det er meget smukt formuleret, det vil jeg sige. Samtidig vil jeg sige, at der kan jo sidde nogen derude, som ikke har lyst til at høre os to tale om det her, fordi det på en måde bliver for nærværende, at hele æteren i deres Bittermeierstue pludselig bliver fyldt ud med lum og snak, men som måske godt kunne have glæde af at læse bogen. Altså, det er jo en helt anden type oplevelse at sidde med en bog foran sig. Og nu har jeg jo haft lejlighed til at læse bogen flere gange endda, og nu har jeg så til med haft lejlighed til at høre dig læse op, og det er to meget, meget forskellige oplevelser. Og når jeg sagde, at jeg blev en lille smule, hvad sagde jeg, ophidset, eller hvad?
Ja,
ophidset. Det er ikke så stærkt et ord, jeg brugte.
Ja, men det kan vi godt
så, dækkede det måske også over, at jeg blev en lille smule pikeret også. Altså, jeg kunne godt mærke, at det var en lille smule mere grænseoverskridende, at manden selv sad over for mig. Nu kan vi jo godt indlede en lang snak om forholdet mellem det digteriske jeg og det, om jeg så må sige, autentiske forfatter jeg, og det er måske ikke det, der vil interessere lytterne mest, men i den forstand er jeg belæst nok til at vide, at der ikke nødvendigvis er en overensstemmelse mellem de to. Men alligevel gjorde det noget særligt ved mig, at du var her.
Ja.
Altså, i modsætning til da jeg sad sidst med bogen hjemme i min trygge lænestolsrammer og indtog den i små veldoserede bidder, og faktisk synes, den var meget fantastisk, både ud fra sådan et seksuel litteraturhistorisk synspunkt, men jo også bare fordi det er en god bog. Mm. Altså, det er simpelthen sjældent, at man ser noget så komplekst skildret, så i en vis forstand lige til, det kunne lytteren jo selv høre her, det lyder jo ekstremt nemt, og samtidig er det jo, taler du jo om noget, som sådan set er det sværeste og mest komplekse, der findes i hele verden. Og det er lidt af en bedrift, synes jeg egentlig.
Jamen, tusind tak. Jamen, det er jo faktisk også det, som jeg altså har været min ambition, og det er også derfor, jeg siger det her med, at det er ikke, hensigten er ikke at provokere nogen. Mm. Hensigten er at tale om et emne, som jeg synes er vigtigt, og som egentlig fortjener den samme kunstneriske respekt som alle andre store temaer, hvad enten det er døden, eller fødslen, eller kærestesorg, eller hvad ved jeg, altså store klassiske emner.
Præcis.
Og der synes jeg, at det her med kønnet og kønnets mysterier, det er jo et eksistentielt grundvilkår for os alle sammen. Og alle mennesker fødes jo med et køn, og har et forhold til det. Og derfor synes jeg også, at det er et emne, som kunsten er nødt til at forsøge at behandle. Og jeg er klar over, som sagt, at nogen føler sig støtte over, eller kan føle sig støtte over det. Jeg er så også klar over, at nogen er så kompliceret, at de føler sig støtte, men samtidig tænker, at jeg bør jo være frisindet, så derfor skal jeg helst ikke føle mig støtte. Og så kan det blive lidt mere komplekst, den måde, de reagerer.
Det er klart. Så kan det blive aggressivt, eller afvisende, eller devaluerende. Eller,
ja, der kan det forskyde sig rundt til nogle andre ting, og det er jeg også. Den form for reaktion er jeg sådan set også helt indforstået med.
Det er jo det, der hedder en projektion i psykologien, ikke?
Ja, ja.
Man i virkeligheden sidder inde med et meget stort ubehag, som man ikke kan rumme, og derfor forskyder man det et andet sted hen. For eksempel over på dig som forfatter til en bog, som man dybest set ikke rigtig kan håndtere, fordi det pikerer en på måder, man ikke er parat til.
Og hvorfor skal vi høre om
og
det?
Og hvorfor nu det? Og er det ikke lummert? Og er det ikke meget privat, det her? Og så videre. Mm. Men det er sjovt, du siger det der med, at du, nu kan jeg ikke huske præcis, hvordan du formulerede det, så dement er jeg åbenbart blevet, men at du havde alligevel en eller anden form for ærne, altså et eller andet, næsten lød det som lidt pædagogisk, didaktisk ærne, der var et eller andet, der skulle siges her, som ikke var blevet sagt, og det synes jeg er lidt skægt, du som kunstner siger det, fordi jeg ville egentlig tro, at du egentlig også var ligeglad med det didaktiske i det her, men bare havde lyst til at skrive om det, der optog dig på en måde, som giver, om jeg så må sige, mening på værkets præmisser, ikke?
Jo, men altså der kan jeg så tilføje en lille anekdote, som jeg tror måske kan besvare det spørgsmål, jeg hører dig stille.
Jo, tak.
Og det er, at for ikke så lang tid siden, der var jeg inde i DR2 og skulle tale om denne her bog.
Så er man jo allerede kanoniseret, Niels.
Ja, det ved jeg ikke, men i hvert fald, det som jeg havde en sjov oplevelse med, det var, at jeg blev ringet op af en researcher dagen inden jeg skulle ind i tv-studiet. Og det var jo så sådan en journalist, som jeg går ud fra sådan en almindelig nyhedsjournalist, sandsynligvis en person, som ikke er vant til at beskæftige sig professionelt med litteratur eller kunst. Mm-hmm. Så det første spørgsmål, jeg fik stillet af researcheren, det var, hvad er dit budskab?
Ja. Præcis.
Og jeg blev helt paf, jeg anede overhovedet ikke, hvad jeg skulle sige, fordi hvis jeg havde et budskab, så ville jeg da bare have skrevet det. Altså, så havde jeg ikke skrevet en hel bog.
Ja, eller stiftet et parti.
Ja, eller skrevet en kronik i Politikken, eller et eller andet. Altså, hvis det dog bare var så enkelt, at jeg havde et budskab. Så talte vi så sammen alligevel, researcheren og jeg, og der var så, jeg ringede op af en anden og en tredje, og jeg ved ikke, om det var fordi, at det er sådan, det plejer at være, eller det var fordi, det var så svært at få trukket ud af mig, hvad mit budskab var. Men da jeg så langt om længe nåede ind i tv-studiet, så hørte jeg så oplægget til indslaget. Mm. Og så sagde studieverden så, som jeg går ud fra, at jeg blev briefet af sine researcher, noget i retning af, nu skal vi så møde Niels Lyngsø, der har skrevet en bog, som gerne vil bryde med stereotyperne på kønsrolleområdet.
Okay, så de havde selv opfordret
det. Så de havde så ligesom ekstraheret fra min sikkert meget lange og indviklede snak.
Tale udenom.
Ja. Der er de noget frem til, at mit budskab var, at jeg gerne ville bryde med stereotyperne på kontrol. Og det er jeg sådan set ikke helt ked af, eller det kan være da også gerne. Men det var jo ikke det, der var udgangspunktet for at skrive bogen.
Nej, det.
Men det gav så anledning til en meget hurtig, jeg tror vi havde 4 minutter i tv-studiet, snak om kønsroller og sådan noget. Og jeg synes jo ikke, jeg fik sagt halvdelen af det, jeg gerne ville sige. Mm. Men det er alligevel interessant, at der skal åbenbart være et budskab. Men der skal ligesom være en eller anden sådan klar mening.
Ja, og det er jo den måde, vi også er opdraget på, ikke? Du og jeg er jo jævnaldrende, ikke? Og det er jo sådan, vi gik i skole, havde han sagt. Ja. Sådan, vi lærte at læse litteratur, både i folkeskolen og da ikke mindst i gymnasiet, ikke? Altså, vi skulle finde ud af, hvad er moralen her? Hvad er det, forfatteren gerne vil? Hvad er forfatterens intention, ikke?
Ja, ja.
Og nu er jeg jo ikke litterat, der er du jo på hjemmebane, men det har jeg klart indtryk af, at det der med forfatterintentionen og den biografiske forfatter, er jo død, ikke? Den er jo stort set forsvundet i en vis forstand.
Ja og nej, fordi det er faktisk meget interessant, fordi det troede jeg jo også. Mm. Altså, jeg er også vokset op med den der, at man kan sige, at dansk undervisning, den adskilte sig ikke ret meget fra matematik. Mm. Altså, fordi man havde analyse, fortolkning og budskab, ikke? Og budskab, det var ligesom det med to streger under. Til sidst, det var resultatet, som man skulle nå frem til. Og så kom jeg på universitetet, og allerede i gymnasiet, begyndte at lære det der med, at jamen, når der står jeg i en bog, så er det altså ikke den samme som forfatteren, og så videre, og der kan forfatteren kan jo lave alt muligt. Man kan lave en såkaldt upålidelig fortæller og så videre. Jeg bliver ligesom oplært i, hvor indviklet det egentlig er, når man giver sig til at skrive en tekst. Selv hvis man kalder sin tekst for en selvbiografi, og overhovedet ikke selv reflekterer over det, så er der jo ikke identitet mellem det jeg, der står i teksten, og så den person, der har skrevet bogen. Fordi der bliver for eksempel valgt nogle begivenheder fra og nogle begivenheder til i sådan en selvbiografi. Allerede der er vi jo over i fiktionen, kan man sige. Nå, men det, jeg ville nå frem til, det var, det troede jeg jo var common knowledge på en eller anden måde, at man ikke kan sætte lighedstegn mellem forfatteren og tekstens jeg. Men så har jeg jo de sidste par år her til min bestyrelse set det her autofiktion dukke op, ikke? Carl Ove Knausgård for eksempel, herhjemme med Knud Romer, med hans tilsyneladende sådan stærkt selvbiografisk præget bog. Og pludselig blev det sådan igen helt ureflekteret, antaget, at jamen, selvfølgelig er skriver Knud Romer eller Carl Ove Knausgård om sig selv.
Ja, i en dokumentaristisk form, kan man sige. Ikke? Men der kan man sige, det er jo den måde, vi oplever på, den måde offentligheden i bredeste forstand sikkert forstår og læser litteratur og kunst generelt. Ikke? Det er jo også den journaliststemme, du mødte, som du refererede til for et øjeblik siden, som havde en klar forvisning om, at her måtte der være et særligt projekt på færre, som strakte sig ud over værket og ind i den sådan politisk ideologiske verden, ikke? Ud i offentligheden. Ikke? Men, og det var egentlig det hele vores snak her startede med, fordi jeg er jo fuldstændig med på det provokatoriske element, som du ikke har ønsket eller opsøgt, at det så er der, er jo en anden ting. Ikke? Men den er med på, fordi det bliver lidt gemagt eller forstilt eller grimt eller komisk, hvis kunstnere eller alle mulige andre forsøger at være sådan budskapistiske, ikke?
Jo.
Som det vist hedder. Men tilbage til min undren, det lød alligevel lidt på dig, som om at du havde sådan lidt et litteraturpædagogisk projekt også, som handlede om, at der var noget, du synes ligesom var forsømt, og hvor du synes, du gerne ville udfylde en lakune på en eller anden måde. Det var mere det, der sådan rørte mig, fordi der bliver jeg jo så, der trækker jeg jo lidt min pistol og tænker, det er jo ikke dit ærne. Du skal for fanden bare sætte dig ned og skrive noget god litteratur, ikke? Det er det, du er god til, og du skal skrive om det, der rører dig, og det, der for din verden og dine svingninger i bevægelse, ikke? Du skal jo ikke skrive noget, fordi det mangler. Altså, det skal nok lige fylde op for. Altså.
Det er du fuldstændig ret i. Og det er jo også det, der er udgangspunktet. Det er selvfølgelig at skrive om det, der interesserer mig og går mig på osv. Men jeg vil dog også sige, nogle gange synes jeg også, jeg har lyst til at skrive en bog, som jeg synes mangler. Altså, forstået på den måde, en bog, jeg gerne selv ville have læst.
Yeah.
Ikke? Og det, der så er det, for nu at svinge mig lidt højt op, det tragiske ved at være forfatter, det er, når man så skriver den bog, man gerne selv ville have læst, så er man jo faktisk selv den eneste, der ikke kan læse den. Mm. Fordi eftersom man har siddet og arbejdet med den, og har set den i 100 forskellige versioner, og har filet på den og lavet den om osv., så bliver man til sidst fuldstændig immun over for dens virkning.
Det er klart.
Og det er også derfor, at da du sagde tidligere det der med, at det var anderledes at høre teksten, når jeg læste den, end når du sad derhjemme med den selv, så kan jeg sagtens forstå det. Mm. Ligesom jeg også hele tiden siger det der med, at jeg kan sagtens forstå, hvis der er nogen, der føler sig pikeret, eller bliver generet, eller synes, det er pinligt, eller sådan noget. Fordi da jeg begyndte at skrive de her tekster, der var det også meget grænseoverskridende for mig at skrive et ord som pik i et digt, eller kusse og knippe, og hvad der ellers er. Ikke? Og i starten, der gav det sådan en lille gib i mig hver gang, jeg brugte et af de der ord.
Tør man virkelig?
Ja, kan man det? Må
kan man
det?
Og fungerer det lyrisk?
Ja, og vil det ikke bare blive set som sådan et eller andet sådan helt flat pornografisk projekt osv.? Men så det sjove var så, at efterhånden, når man så har siddet i månedsvis med de her tekster og filet og broderet og gjort ved, så blev jeg fuldstændig immun over for det, og det var lige meget om, der stod kusse eller der stod kommode. Det havde samme virkning på mig. Ja.
Mikrofonholder er i dag i et ikke-definerbart rum. Et rum, du selv forestiller dig, når du lytter til de to herrer. forfatter og lyriker Niels Lyngsø og professor i seksologi Christian Gravgaard, der har en samtale om sex, sex og sprog og møde mellem de to.
Der kunne jeg måske godt tænke mig, at hvis jeg må have lov at smide en joker ind i ligningen her, fordi jeg synes jo, da jeg læste din bog, at det var, som jeg sagde for et øjeblik siden, at det var smukt og forfriskende, at der kommer den her type bøger i en tid, som jo på rigtig mange måder er meget præget af puritanske strømninger på forskellige måder. Det kan vi måske vende tilbage til, hvis vi gider, fordi det er jo noget af det, der bliver debatteret meget de her år. Ja. Måske skal det her netop være programmet, hvor vi ikke gider at tale om det. Vi forbigår det i majestætisk tavshed. Ikke? Ja. Men altså, der er nogle tendenser i vores tid, som om ikke andet er lidt bekymrende, synes jeg. Samtidig med, at der også er tendenser i den modsatte retning. Ikke? Men det, jeg tænkte, var, at der mangler i hvert fald et litterært frirum, hvor man kan skrive om kroppen, kønnet og kærligheden og seksualiteten og erotikken på en måde, som netop hverken er postulerende og provokatorisk eller pædagogiserende og didaktisk, men som bare er der som kunst, og hvor man bruger kunstens virkemidler og forfatterens særlig tilgang til den verden, som vi kalder litteratur, og de knep, som en god forfatter nu besidder, til at sige noget, som intet andet medie i verden kan sige. Jeg er jo selv videnskabsmand, og kender i allerhøjeste grad til videnskabens begrænsning i forhold til at studere køn, krop, kærlighed og seksualitet. Og derfor er jeg jo en meget stor, nu var du så sød i indledningen at sige, at jeg var litteraturelsker, det er jeg i høj grad også, og jeg er også kunstelsker generelt, altså. Og det er jo dels, fordi det jo ligesom alle mulige andre mennesker bereder mig nogle helt særlige indsigter og opdagelser og, hvad skal man sige, udvider mit liv og mit landskab på alle mulige uforudsigelige og mærkværdige og fantastiske måder. Men jo også fordi jeg som videnskabsmand indser begrænsningen i mit eget felt, og derfor leder med lys og lygte efter nogle andre medier, nogle andre substrater, nogle andre indsigter. Og der er kunsten jo fantastisk, ikke? Og jeg siger jo altid til de studerende, at de skal sørge for, altså udover at læse op til eksamen og bestå den med glans og gøre far glad, ikke? Så skal de også sørge for indimellem at lægge lærebøgerne til side og gå på kunstmuseum, eller biografen, eller i teateret, eller på biblioteket, eller i boghandleren. Ikke? Alt det bare for at sige, at det velgørende af sådan en bog som din kommer nu. Altså, jeg synes faktisk virkelig, der er brug for den. Der er jo også andre yngre forfattere, Olga Ravn for eksempel, som skriver rigtig godt.
Bjørn Rasmussen. Spændende.
Bjørn Rasmussen med sin ret fantastiske homoerotiske, homosociale, voldsomme kamikaze-fantasi, ikke? Som jo altså på alle mulige planer er ulydig og subversiv og forfærdelig.
Altså, det var faktisk en bog, altså det er den bog, der hedder Huden af det hylster, som omgiver
hele lægen, eller noget af den
retning. Noget, jeg kan måske...
Jeg tror, den er lavet, så man ikke skal kunne huske den, faktisk.
I hvert fald en slags anatomisk definition på, hvad hud er. Men det var en bog, som jeg læste, mens jeg arbejdede på den her, og jeg blev meget betaget af den, netop fordi den... Jeg synes, den har en dejlig kombination af både at være meget rå og brutal på den ene side, og så have sådan en ømhed.
Ja, ekstremt.
Og den kombination, synes jeg, var rar og tankevækkende også, at noget kan være så voldsomt og så ømt på samme tid. Men jeg vil gerne lige vende tilbage til det der med...
Ja, læho, fordi jeg var faktisk... men det var fordi, jeg var så lang tid om at udvikle
den, så
jeg forstår det. Men det, jeg egentlig vil sige til dig, og det siger jeg altså som en gave, som kun er meget, meget få mennesker værdighed, altså. Altså, du skal tage det her som en meget stor kompliment. Jeg mener jo, at der er et familieskab på færde her. Der er et slægtskab. Altså, det er jo ikke første gang i verdenshistorien eller i Danmarks historiens litteratur, at der dumper erotiske digte ned af en vis kvalitet og en vis voldsomhed. Det er sket før, selvfølgelig, vi har også gode eksempler, ikke? Men altså, du har en helt klar oldefar, må det blive, som hedder Jens Arrochade, ikke? Det kan være, at jeg er spændt på at høre din egen mening om det. Det kan være, at du slet ikke synes, at du har noget til fælles med ham, men det er jo en af mine absolute yndlingsdigter, og jeg synes jo, han er et... Ja, han er jo en naturkraft, ikke? Og en form for dynamitstang, der sådan er banket ind i spalterne i dansk litteratur på en måde, som vi dårligt nok er færdige med at forstå. Og jeg er ikke engang sikker på, at han er helt detoneret endnu. Altså, jeg tror, der er rigelig eksplosion tilbage, selvom folk kan holde op med at læse ham. Og det kan jeg jo så lige benytte lejligheden til at sige.
Ja, lad os lige få et eksempel skal jeg bagefter fortælle dig, hvordan jeg forholder mig til min oldefar.
Ja, det vil jeg gerne vide, fordi jeg tænkte nemlig, altså, at da jeg læste din bog, så tænkte jeg mange gange på Sjade, fordi han også kan noget med at være eksplicit og om jeg så må sige, kønspolitisk ukorrekt, hvad du på mange måder også er, eller sagt på en anden måde, smide alle de der på forhånd givende kategorier op i luften, og i virkeligheden dekonstruere dem, og lade dem lande som noget helt andet og meget mere uforudsigeligt. Han skrev jo under 2. verdenskrig, tror jeg det var, en eller anden gang i midten af 40'erne i hvert fald, en fantastisk bog, der hedder Kællingedigte, og alene titlen er jo stadigvæk altså så kønspolitisk ukorrekt, at jeg næsten ikke tør sige det i æteren her, så jeg er bange for feministiske repressalier,
MK. Det kan du roligt regne med.
Men altså, lad mig lige bare for illustrere det for lytteren, for jeg er sikker på, at du godt kender til dem, ikke? Men altså, læs det første af dem. Jeg kunne have læst mange flere, men det første er ikke nogen dårlig introduktion. Du leder lige i kælling, som med trofasthed laver min kaffe, suger min sorte te, lokker mig til at kysse dig og klæde dig nøgen af, så hele din sjæl springer blomstrende ud, som et levende rosenbed af den sorte jord. Du er vel den værste luder, der nogensinde har gået på den vakre jord på to ben. Men når du på fire kravler og beder mig piske din bagdel så rosenrød som kærlighedsblomster, da er du den hvideste engel, som nogensinde har fløjet i luften. Jeg elsker dig mere end den runde jord, så strålende, som den skinner i solnedgangen på dine røde kinder. Det er fandme flot, ikke?
Ja, det er smukt. Det er det.
Kan du se slægtskabet?
Jeg kan sagtens se slægtskabet. Altså, jeg kan jo se det i det du kalder det politisk ukorrekte, eller kønspolitisk ukorrekte. Vi ved jo godt, som de dannede mænd, vi er, at man ikke må kalde en kvinde for en kælling. Mm-hmm. Men det, jeg synes er interessant ved det her digt, det er, at hun bliver både kaldt kælling og engel. Mm-hmm. Og jeg tror, der er en forbindelse mellem, skal vi sige, det ophøjede og det nedgjorte. Mm-hmm. Og den dobbelthed ligger jo også i det seksuelle, og det er måske et sted, hvor jeg godt kan spejle mig lidt i min litterære oldefar, som du nu har udnævnt ham til at være. Mm-hmm. Altså, jeg kan sagtens følge den der dobbelthed af, at man både forguder noget, kalder det engel eller Madonna, eller hvad ved jeg, og man så også samtidig forneder det. Det er jo sådan en fuldstændig klassisk dobbelthed. Mm-hmm. Hvis jeg så alligevel skulle komme med trække lidt den anden vej i forhold til Sade, jeg har læst ham, men der vil sige, der er andre digter, jeg har læst med større begejstring, og som jeg har lyst til at læse flere gange. Fordi der, hvor jeg ser en forskel på onkel August, Sade og mig selv, det er deri, at jeg bilder mig ind, at August er mere sådan lige på, man kunne sige, vitalistisk. Han er sådan en kraftstrøm. Mm. Det sprudler ud af ham med billeder på det erotiske, og han er jo begejstret for den her kvinde, og alt det kan jeg sagtens følge, og det kan man sikkert også finde noget tilsvarende i mine digte. Men jeg bilder mig ind, at jeg også tilfører et mere sådan reflekterende lag.
Det tror jeg, du
altså, hvor der både er den umiddelbare oplevelse, men der også er eftertanken med, hvad er det egentlig for noget? Hvad er det, der sker? Og hvorfor er det, at jeg har lyst til at piske dig, eller du har lyst til at piske mig, eller hvad er det, der sker, når vi gør sådan og sådan? Og så man kan sige, han dvæler meget ved selve den sanselige erfaring, som jeg jo også er meget glad for, og også prøver at beskrive på min egen måde. Men jeg tror, at jeg ud over at beskrive den sanselige erfaring, også prøver at indbygge en refleksion i min digte.
Jeg tror, du er meget ret i, og man kan sige, han er jo, Jes August Sade, var jo et, som du siger, sådan et vitalistisk vulkanudbrud, ikke? Altså, hvor lavaen knap nok er størknet endnu, ikke? Og der har du ret i, at der er din skrivestil en anden. Altså, du har altid et, du kalder det et refleksionslag, ikke? Næsten nogle gange et metalag, hvor du sådan reflekterer over og over det, du selv lige har sagt, eller har tænkt dig at sige. Ja. Altså, så det er meget dobbeltbundet, eller flere dobbeltbundet i virkeligheden skrift, du leverer. Men igen vil jeg sige, også specielt til lytteren, der ikke har haft lejlighed til at læse din bog endnu, altså, at det jo ikke, nu kan det godt komme til at lyde som om, det er sådan meget intellektuelt skrift, og du er måske også af nogen kendt for at være en intellektuel digter. Mm. Altså, du er jo sådan en systemdigter af en art, ikke? Som godt kan lide form, ikke? Og som godt kan lide også benspænd og den slags.
Ja, ja, dogmer og regler.
Dogmer og regler og tællerier og tabeller og sådan noget, ikke? Men det er meget, altså det, jeg har også læst nogle af dine tidligere ting, som jeg synes var flotte, men som ikke rørte mig lige så meget, fordi uanset at jeg også godt kan lide regler og benspænd, så er det ikke altid, at hvis det ikke er ens egne regler og benspænd, at det virker, om jeg så må sige. Men der synes jeg, at denne her bog har en umiddelbarhed og en sanselighed, som er meget unik, og derfor siger jeg det bare som en fodnote til, eller en læsehjælp til den læser, der nu sidder derude og tænker, det er nok for svært for mig, eller for intellektuelt. Ja. Det er det ikke udelukkende.
Jamen det er jeg glad for, du siger, og jeg har faktisk også selv en klar fornemmelse af, at det her er nok den i virkeligheden lettest tilgængelige bog, jeg har skrevet. Ja. Altså jeg tror, at den er meget nemmere at gå til, end de fleste af mine andre tidligere værker.
Ja.
Men der er en ting, som jeg godt ville vende tilbage til, som vi havde lidt fat i starten, som nu vender jeg tilbage til den her researcher, fordi jeg tror, du ringede til mig, fordi jeg blev sgu altalt lidt pikeret over
det
der
med. Skal vi
ikke
ringe ham op?
Det burde vi gøre, ja. men for den anden side, det er jo ikke, fordi jeg er ude efter ham specielt, fordi han gør bare sit arbejde, og han er vant til ligesom at skulle klæde sin studievært på med nogle klare, korte, kontante udsagn, budskaber. Men da vi så havde lagt røret på, og det gik op for mig, at gud, det kan være, at studieverden også spørger mig om det samme, ikke? Hvad er dit budskab? Hvad fanden skal jeg så svare? Mm. Og så havde jeg så faktisk tid til lige nå at tænke mig lidt om. Du stillede han ikke spørgsmålet, så jeg fik ikke lejlighed til at svare. Men nu kan jeg selv stille det og svare. Hvad er mit budskab? Jamen, jeg har ikke noget budskab. Nå, hvad så er dit ærne? Jamen, mit ærne er at fylde flere billeder ind i verden. Altså, det er faktisk det modsatte af et budskab. Man kan sige, at et budskab, det skal være klart og entydigt og umisforståeligt. Jeg vil gerne skabe uklarhed og flertydighed og svært forståelighed, uafgjorthed. Og det tror jeg, jeg vil, hvis jeg så skal vende tilbage til den der eventuelle didaktiske eller pædagogiske hensigt, hvis der er en sådan. Det er lidt sådan en, hvad skal vi sige, en rekonstruktion, fordi det er jo ikke det, der var udgangspunktet for at skrive, men altså, jeg tror, det er vigtigt, at man i en kultur har en stor mangfoldighed af billeder, nu i det her tilfælde, altså billeder af, hvordan seksualitet kan være, fordi jo flere billeder man har at spejle sig i, jo nemmere er det at ligesom manøvrere i forhold til sin egen identitet også. Og vi skal jo i virkeligheden ikke ret langt tilbage, altså måske 150 år tilbage, før der ikke engang var noget, der hed homoseksuelle. Altså det fandtes ikke som begreb, og dermed fandtes der jo så heller ikke begrebet heteroseksuelle, fordi det opstod jo sådan set samtidig, kan man sige, fordi det blev jo først nødvendigt, når man skulle skille en gruppe ud, så man siger, okay, homoseksuelle, det er så dem, der godt, de kan godt lide at gøre det med deres eget køn, og heteroseksuelle, det er så dem, der gerne. Okay, så har vi så to kategorier, eller to billeder, man kan vælge imellem. Og der vil jeg sige, jamen det der er mit ærne, og som jeg synes generelt er i hvert fald et af kunstens ærner, det er at mangfoldiggøre det der felt, så der ikke kun er to, men 20 eller 200 billeder, man kan spejle sig i. Altså gå ind mellem kategorierne, de veldefinerede kategorier, og tilbyde nogle billeder. Og det blev jeg faktisk særlig opmærksom på her i weekenden, hvor jeg har optrådt med min nye bog i et sted i København, der hedder Warehouse 9. Og det var i sådan en slags cabaret-agtig sammenhæng, hvor der indgik forskellige numre, og det var alt sammen bundet sammen af en vært. Og det var sådan en slags live TV talkshow, kaldte han det. Det var en britisk vært. Og det var faktisk en meget syret oplevelse at komme direkte i taxa ud fra DR-byen og deres tv-studie, og så direkte ind i Warehouse 9's.
Ja.
Totalt surrealistiske cabaret-univers. Ja,
det var et queer avantgarde.
Totalt, ja, ja. Altså, verden var sådan britisk trans, som var altså i fuld krigsmaling og med kjole på.
Og direkte fra Weimar-republikken, ikke?
Ja, ja. Og i løbet af den weekend, altså jeg har mødt så mange utrolig søde og dejlige mennesker, og jeg er også blevet meget forvirret rent kønsmæssigt, fordi der var folk, som var måske født som kvinde, men enten opereret eller ikke opereret, måske bare klædt sig som en mand, og måske også var blevet opereret. Det ved jeg ikke helt, jeg trak ikke bukserne af for at kigge efter, men altså, og jeg blev helt i tvivl, og jeg ville jo nødig netop støde nogen eller fornærme nogen. Så nogen vidste jeg simpelthen ikke, om jeg skulle sige hun eller han, fordi det var sådan lidt. Og det, hele den der forskel mellem, hvordan man kan føle sig indeni, og hvordan man så biologisk ser ud, og så videre. Og det var bare et meget godt eksempel på, hvordan de der kategorier, som jeg talte om før, ikke? Altså hvor mange kasser har vi? Jamen, vi har homokassen og heterokassen, vi har mand, vi har kvinde. Okay, det var fire måske, ikke?
Okay.
Men her i weekenden, der mødte jeg altså hele spektret. Og der, jeg tror, at der er sådan nærmest en trinløs skala fra meget, meget mand i den ene ende til meget, meget kvinde i den anden. Og så alle mulige positioner indimellem. Og jeg synes, det var, jeg skal nok nå frem til min pointe, det jeg synes, der var så fedt ved det, det var, at de her mennesker, i modsætning til sådan en som mig, som jo sådan set er, kan man sige, den norm, de andre afviger fra. Jeg er en midaldrende, hvid, heteroseksuel, vestlig, middelklasse mand. Ikke? Mm. Jeg tilhører default. Inden for alle kategorier er jeg den standard, som man afviger fra. Ikke? Og så mødte jeg alle de her mennesker, som var utrolig søde og dejlige og imødekommende og åbne og inkluderende, selv over for en hetero som mig. Det var faktisk helt mærkeligt også at opleve, altså jeg var helt klart en minoritet den aften, fordi der var ikke ret mange heteroseksuelle mænd i det lokale. Og jeg var lige før sådan begyndt at føle, at jeg sådan nærmest skulle undskylde, at jeg ikke var til mænd. Ikke? Og pludselig fik jeg måske lige en streg fra den der erfaring, som homoseksuelle måske tit har. Hvordan det er at være en minoritet, hvordan det er at være et mindretal, og være den, der er udenfor osv. Der var det mig, der var udenfor. Men det, jeg ville nå frem til med hele den her weekendanekdote, det var, at de her mennesker, de på en eller anden måde bærer deres kønsidentitet uden på tøjet, på en helt anden måde, end jeg i hvert fald er vant til at gøre, og end jeg tror, de fleste sådan standard heteroseksuelle er vant til at gøre. Og det synes jeg på en eller anden måde var utrolig rørende og dejligt. Altså, jeg kan ikke særlig ofte mærke heteroseksuelle menneskers seksualitet. Det er jo ikke noget, vi sådan går og snakker om. Men de her mennesker, der kunne jeg kunne mærke dem på en helt anden måde. Og det var utrolig rørende og dejligt.
Ja, det forstår jeg. Det har været en smuk oplevelse, kan man høre.
Ja.
Du er jo, hvad skal man sige, du, altså, velkommen til min verden, ikke lige den verden der, men hvor jeg jo også er observatør, kan man sige, ikke? Men, men mere din teoretiske resonemang omkring det, ikke? Altså, at, som jeg jo er 100% eller mere på bølgelængde med, ikke? Altså den der, nu nævnede du homoseksualitet som en særlig kategori, og heteroseksualitet som en særlig komplementær kategori, og du er jo fuldstændig ret i, at det er jo, selvom vi har bildet os selv ind i de sidste 100 år, at det er en form for grundstoffer, en form for natur, som er bygget ind i verden og sidder inde i os som en uafrystelig sandhed om os selv, ikke ligesom en blodtype eller en vævstype, som vi uden videre kan ryste af os, ikke? En udfarve, hvad som helst. Ikke? At det har vi jo, det er jo en illusion, kan man sige, som vi har bygget op. Ikke vi så meget som videnskaben, fordi det er jo faktisk sådan, at for eksempel ordet homoseksualitet, som jo stammer fra, ja, i virkeligheden er det fra slutningen af 1860'erne, ikke? Men det bliver for alvor sådan implementeret i hverdagssprog og hverdagskultur i 1870'erne og 80'erne. Ikke? Og er jo et godt eksempel på en seksologisk diagnose, som netop er kommet til verden, som en diagnose, altså som et forsøg på at label en række mennesker som biologisk defekte, som afvigende, som syge. Ikke? Senere fulgte der jo også op i løbet af 1880'erne en hel kaskade af andre lignende kategoriseringer, altså fetichisme, voyeurisme, sadisme, masochisme osv. Alle disse seksuologiske ismer, som vi i dag, som jo er glædet fuldstændig naturligt ind i vores hverdagssprog, men som jo dengang havde samme valør som tuberkulose, eller dværgvækst, eller syfilis, ikke? Altså, det var bare sygdomme, og det var lægevidenskaben, der så at sige havde opfundet dem, ikke? Og det, der så er så smukt ved det, kan man sige smukt sagt i sin mest overførte betydning, det er jo, at det blev et paradigme, en diskurs, kald det hvad du vil, en måde at tænke på, som, nu taler jeg sådan lidt Michel Foucault her, ikke? Altså, som så at sige blev installeret i den enkelte verdensborger, sådan at vi slet ikke kan forstå, at det kan være anderledes.
Det kommer til at virke som en slags natur. Ikke?
Det bliver jo natur. Og, ikke?
Men det er i høj grad kultur.
Det er ikke alene i høj grad, at det er udelukkende kultur, vil jeg jo sige. Ikke? Ja. Altså, det er jo social-kulturelle konstruktioner, og det jeg egentlig vil sige, i forhold til din fine snak før, som jeg 200% står bag, det er jo, at du har jo en rigtig fin pointe, når du siger, at der er i hvert fald to steder, hvor denne kategoriske skråsikkerhed er under nedbrydning i de her år. Den ene er jo i kunsten. Mm. Altså kunsten har jo vel altid været, og er det i særdeleshed i dag, en form for antitese, en modpol, et sted, hvor der i hvert fald principielt er mulighed for at kunne ske noget andet. Ikke? Og din bog er jo et godt eksempel. Selvom den skriver sig ind i nogle bestemte kategorier om køn og seksualitet og krop, så gør den også samtidig det kunstgreb, at den stiller spørgsmålstegn ved dem, og at man som læser, og måske også som skribent, bliver forvirret undervejs. Mm. Og det andet sted er jo netop det, du nævner her, nemlig subkulturerne, som jo i højere og højere grad, hvad skal man sige, vender sig imod den der sådan meget stive og mekanistisk medicinske opdeling, todeling, dualisering af verden, som vi nu har levet med i godt et århundrede, ikke?
Mikrofonholder har i dag overladt mikrofonen til professor i seksologi Christian Gravgaard og forfatter og lyriker Niels Lyngsø.
Jeg har lyst til at bidrage med endnu en weekend-anekdote her.
Fordi, weekend sex, kan vi kalde
det. Ja, jamen, det har i høj grad været weekend sex for mit vedkommende, mm-hmm. fordi nu har jeg så i dag været på skovtur sammen med min kæreste, og så sammen med en fyr, som jeg mødte her i weekenden på Warehouse 9, mm-hmm. som går under navnet Prinsesse Hans. Mm-hmm. Og Prinsesse Hans er sådan en slags performancekunstner, eller kabaretkunstner, jeg ved ikke helt, hvad man skal kalde ham. Han kan både synge og spille skuespil. Jeg skal først nu til at fortælle, hvordan han ser ud. Han er det mest maskuline, du overhovedet kan forestille dig. Han er hertebred. Mm-hmm. Sådan lidt halvt hoved mindre end mig, og næsten dobbelt så bred over skuldrene. Mm-hmm. Meget behåret, meget muskuløs, stort fuldskæg, korte, tykke fingre. Ikke antydning af løse håndet eller noget. Han er simpelthen en he-man, der ved noget. Han er en viking at se på, ikke? Og han føler sig som en kvinde indeni. Altså, det er jo ret fantastisk, ikke? Altså, sådan en stor, stærk fyr som ham, ikke? Han har altså en kvinde indeni. Og et af hans numre var, at han optrådte i sådan en fin kjole og med et langt cigaretrør og sang Crazy for You. Mm. Og så i cigaretrøret var der ikke en cigaret, men en slange til en heliumflaske. Så inhalerede han det her helium, og så blev det... Han har jo sådan en meget dyb... når han synger, lyder han sådan som Elvis stort set, ikke? Altså en dyb, maskulin stemme. Og så det der helium, så pludselig så blev det sådan Mickey Mouse. Mm. Så det der med, han sad der i sin spaghetti-storpede kjole med et stort behåret bryst og sang med skiftvis meget dyb og meget hysterisk høj stemme. Mm. Altså de der kønskategorier, de kollapsede fuldstændig. Ja. Han var ultramaskulin. Mm. Og hvis jeg var til mænd, ville jeg synes, han var altså et sexobjekt uden lige. Mm. Og han var på en eller anden mærkelig måde også utrolig feminin. Mm. Fordi de der kontraster blev spillet ud. Mm. Nå, jeg var på skovtur med Hans i dag.
Ja.
Og apropos det, du sagde om homoseksualitet, som opstod som denne her diagnose i slutningen af 1800-tallet, det blev jo så også derefter en strafferetslig kategori, ikke? Og det var jo forbudt. Mm. Og han fortalte mig, Hans, at Oscar Wilde, en kollega, kan man sige,
det kan man sige
forfatter, han var den første, der blev dømt for, ikke for noget, han havde gjort, men han blev simpelthen dømt for at være homoseksuel. Mm. Og det var jo meget interessant, at man faktisk kan blive dømt ikke for en handling, men for noget, man er.
Det er jo en kompliceret affære, som nogle lyttere sikkert kender, fordi der var jo søgsmål på søgsmål på søgsmål. Han havde jo et fantastisk, smukt i virkeligheden, og sikkert også erotisk, fantastisk forhold til den unge lord. Og det var den unge lords far jo ikke særlig tilfreds med. Mm. Og derfor kørte der sådan en nervekrig imellem den ældre Wilde og så svigerfar, kan man sige. Ikke? Mm. Som så endte i det her søgsmål. Det er en lang, kompliceret historie, men du har jo ret i, at han blev i virkeligheden ikke dømt for noget, han havde gjort. Men for noget, han var, ikke?
Ja.
Og det er en god pointe.
Ja, jeg synes bare, at den formulering, den slog mig virkelig, at hold da kæft, tænker, at man kan det.
Men Niels, det er jo noget af det, som jeg jo synes er spændende, noget af det, du selv lige markerer nu her med din weekendoplevelse, det er jo, at der sker jo et skift i de her år, i forhold til det, vi snakker om nu, nemlig at hele videnskabeliggørelsen af seksualiteten, som jo fandt sted, som vi snakkede om der i slutningen af 1800-tallet, den medførte jo, at både køn og seksualitet, fra at være noget, man gjorde, blev til noget, man var. Mm. Altså blev til medfødte indre essenser eller identiteter, som sad, som jeg sagde før, uafrysteligt fast inde i os. Og hvor det galt om for det enkelte menneske jo var at opdage, hvem man var. Og hvis ikke man kunne det, så kunne man heldigvis gå ned til det der store, frodige apparat af seksologer og psykiater, som opstod meget belejligt på samme tidspunkt, og som kunne hjælpe en til at finde sandheden om sig selv. Ikke? Mm. Det, jeg jo synes er spændende i dag, og som du jo også sidder og taler om nu på din måde, det er jo, at det bytte i en vis forstand er ved at gå tilbage, sådan at vi i virkeligheden nærmer os en form for førmoderne seksualkultur nu, hvor køn og seksualitet i mindre grad er noget, man er, som det er noget, man igen gør. Ja. Altså en række handlinger, man principielt gør, indtil man finder på at gøre noget andet, og som man ikke gør i medføre nogen særlig biologisk lov, eller noget særligt, hvad skal man sige, naturdiktat af nogen art, men fordi man har lyst. Ikke?
Jo.
Og i den forstand kan man sige, at kategorierne jo falder til jorden, og ideen om den der medfødte skæbne, som du er nødt til at leve i medføre af, at den falder langsomt bort. Og det vil jo sige, at hvor man for ikke ret lang tid siden, og temmelig mange 10 år tilbage, opfattede seksualitet om køn, og køn som noget, man skulle opdage, så er det nu i højere grad blevet til noget, man skal opfinde. Mm. Og det er jo præcis den oplevelse, du beskriver meget smukt for mig der. Og der synes jeg jo, at, at man kan sige, at subkulturerne og litteraturen og kunsten i øvrigt kan noget i fællesskab, som er vigtigt.
Jeg synes, det er spændende det her med, altså om man betragter seksualitet som noget, man er, eller noget, man gør. Mm. Altså den der skelnen mellem, om det ligesom skal være en del af ens identitet. Fordi det forekommer mig, selvom jeg er enig med dig i, at der nok heldigvis er ved at ske et skifte, så man ikke tænker i de der meget stive kategorier, men at man ligesom åbner mere op og siger, at det enkelte menneske kan sådan set selv sammensætte fra hele paletten af muligheder, og det kan være også meget omskifteligt hen over et livsforløb, hvad man har lyst til osv. Og i den forbindelse nu lige ind i en parentes, altså den her palet, man har af muligheder, det mener jeg jo blandt andet er kunstens funktion, at det hele tiden at udvide den der palet og vise, at der er andre muligheder end de faste begreber. Men jeg tror stadigvæk, det er meget identitetsgivende, det her med seksualitet. Mm. Fordi, og nu nærmer jeg mig lidt noget af det andet, jeg også synes, vi skulle tale om, nemlig det her med sex og sprog, og hvordan man taler om sex. Mm. Jeg har lagt mærke til, at når de forskellige debatter, der er i medierne, hvis det er noget, der på en eller anden måde relaterer til køn, det kunne være ligestillingsdebat, det kunne være prostitutionsdebat for eksempel, så er det som om, at altså, der kommer meget hurtigt en meget hadsk tone. Mm. Folk bliver meget kategoriske og meget hårde i flinten, og meget personlige faktisk, og perfide over for hinanden, på en helt anden måde, end hvis man debatterer EU, eller bæredygtig miljø, eller noget helt tredje. Mm. Det er som om, og så er jeg gået og tænkt over, er der andre emner, der debatteres lige så, lad os bare sige, lidenskabeligt som køn? Det eneste andet, jeg kunne komme i tanke om, det er spørgsmål, der har at gøre med etnicitet og nationalitet. Ikke? Ja. Altså, der kan folk også virkelig blive rasende på hinanden. Mm. Og det... Men det har bare slået mig med de her debatter, at det tilsyneladende stadigvæk er noget, der går folk nær, og på en eller anden måde rammer deres identitet. Og måske også sådan en bog som min, kan måske også, helt uden at det overhovedet har været hensigten, have den der virkning af, at folk ligesom, jeg ved ikke, om de måske føler, at jeg i og med, jeg skriver den her bog, så siger jeg samtidig indirekte, at det seksuelle forhold, der beskrives her, det betragter jeg som en norm, eller det er mit budskab, at sådan skal det være, sådan skal man gøre. Mm. Og dem, der så ikke har lyst til at have deres sexliv på den måde, som det er beskrevet i den her bog, de bliver rasende og siger, hvorfor skal han komme med det? Fordi det er slet ikke sådan, det er for mig, osv. Hvad tænker du med det? Er det ikke rigtigt, at der er noget særligt, når man taler om sex og køn, som måske kun kan sammenlignes med det der etnicitet, nationalitets spørgsmål?
Jo.
I hvad lidenskaber angår, og fodboldklubber måske
jo.
Også.
Ja. Jo, det er du ret i. Altså, først vil jeg nu sige, at det var... Det er helt rigtigt, at der er meget identitet i både køn og seksualitet. Det siger jeg ikke, der ikke er. Jeg siger bare, at det vi fantaserer om, det vi tænker, det vi gør, og den vi er, havde jeg sagt, altså fantasilivet, adfærden og identiteten, ikke nødvendigvis og per definition altid er kongruente. Altså det er ikke altid et og det samme. Man kan sagtens opfatte sig selv som heteroseksuel familiefar og alligevel gå til fest i det sorte selskab eller til swingerparty eller, eller lege med andre kønslige eller seksuelle identiteter osv. Og det er nyt. Altså det er et senmoderne trend, kan man sige. Ikke? Og alt det, vi sidder og snakker om her, hviler jo på et grundlag, som handler om, at vi jo for første gang i menneskets historie står i en situation, hvor lysten og forplantningen er blevet skilt ad. Ingen gang i hele verden, ingen gang stort set uden for, jeg vil lige vil sige Norden, men Europas grænser i hvert fald. Det er et meget unikt fænomen, som knytter sig til os, til vores generation, og de generationer, der kommer efter os, i denne her særlige del af verden. Ikke? Ja. Og det vil sige, at seksualiteten og kønnet til dels også er jo blevet et landskab, et erfaringsrum, som er eksploderet, altså som er blevet uendelig meget større, end det nogensinde har været før. Og derfor har du helt ret i, at man kan undre sig over, at der midt i det der store, sådan relativistiske mulighedsrum, alligevel er nogle pavlovske mekanismer til stede, som gør, at nogle bestemte logikker træder i kraft lige så snart køn bliver tematiseret. Fordi det giver dig meget ret i, det gør det.
Men jeg tror, noget af det har også at gøre med, altså i virkeligheden nogle meget små ting, som folk misforstår, fordi der er stor forskel på, om man siger, kvinder er sådan og sådan og sådan, eller mænd er sådan, eller man siger, nogle kvinder
er sådan bestemt.
Og sådan. Visse mænd sådan og sådan. Og det er lige det der med at få sagt visse eller nogen foran, som tit glipper. Og så er det, at så kommer reaktionen, fordi selvfølgelig er det ikke alle mænd, der er sådan og sådan, og selvfølgelig er det ikke alle kvinder. Men problemet er, selv når man tager de der forbehold og prøver at udtrykke sig, så at sige bare på egne vegne, så er det som om, der er en mekanisme, der gør, at et hvert udsagn, man kommer med, som har at gøre med seksualitet og køn, at det bliver på en eller anden måde opfattet som et forslag til en norm. Og hvis nogen så ikke er enige i den norm, så bliver de rasende.
Ja. Det har jo historisk set også været sådan, at en hel del af de udsagn, der er blevet sagt og formuleret på forskellige måder om køn, har haft karakter af sådan normative diktater. Ikke? Sådan her skal det være. Mænd er sådan, kvinder er sådan, punktum. Jeg har jo i min egenskab seksualhistoriker af en art siddet og læste hyldemeter af gamle seksual vejledende bøger og den slags. Og der kan man jo blive meget overrasket over, hvor meget normativitet på kønnets og seksualitetens område man finder langt op i moderne tid. Og vores børn og børnebørn vil sikkert læse de bøger, der kommer i dag, og identificere fuldstændig vanvittige normative moralske forestillinger under foregiven af, at det ligesom er deskriptiv biologi eller ikke? Altså, så det er klart, at vi er per definition låst inde i sådan et normativt felt. Det jeg nu vil sige til det, du siger der, det er, at jeg tror, at en hel del af det handler om, at vi har været vant til at tænke i sådan en antagonistisk kønskampsretorik, som jo er forståelig nok, og som jo er ganske reelt i den forstand, at det jo ikke er så forfærdeligt mange årtier siden, at kvinder fik valgret, for eksempel. Mm. Altså, der har regulært været brug for i overskuelig fortid, at nogle kvinder gik på barrikaderne for at manifestere sig som køn.
Jamen, helt sikkert. Og alt det har jeg jo... Altså, jeg kender jo også historien, jeg har stor respekt for kvindekamp og hvad der har været af nødvendige ting, ikke? Men jeg synes stadigvæk, at der er den der... Nogle gange lidt ærgerlig automat reaktion. Og en anden ting, som jeg gerne vil have med, det var, at altså, et andet punkt, hvor kønsdebatten adskiller sig fra andre debatter, det er, at det ofte bliver gjort til noget meget vigtigt, hvem det er, der kommer med ud i et udsagn. Og det vil det jo aldrig være i de der andre debatter, som miljø eller EU, eller der spørger man jo ikke til, hvem det er. Men nogle gange så siger man, aha, men du er jo også en heteroseksuel midaldrende mand, eller du er jo også... Øse, eller du... Det argumentet burde jo være lige godt, uanset hvem der fremsætter det, men så er det
synes jeg ikke. Og det er en smuk utopi, du fremsætter
det. Og på samme måde vil jeg sige med litteraturen, for at nu vende tilbage til den, jeg er sikker på, at min bog ville blive opfattet anderledes, hvis det havde været en kvinde, der havde skrevet.
Bestemt, og jeg tror også, Jens August Dexer som vi læste før, ville blive opfattet anderledes af den grund. Men jeg vil bare lige gøre pointen færdig ved at sige, at det der antagonistiske kønskamps... model, som du refererer til der, som altså afføder sådan nogle særlige pavlovske mekanismer, ikke? Ja. Refleksbevægelser, at det er jo, og det skal vi bare vende os til, og det kommer vores børn og børnebørn til at leve med som et vilkår, blevet afløst af det, jeg tror det er den danske sociolog, der hedder Henning Beck, der taler om et kønsspil. Mm. Altså at der ikke er det der sådan hierarkiske kamp imellem, eller et spørgsmål om, hvem der så ligesom skal ligge øverst, men at der i høj grad er sådan nogle dynamiske positioner, man kan indtage på tværs af køn. Ikke? Og det, nu ligner du virkelig en, der gerne vil læse noget op.
Ja, men jeg synes, det lyder smukt, det du siger. Ja. Jeg vil gerne til allersidst læse et digt mere, og jeg vil lige indlede det med en ganske kort ting, fordi du sagde det her med, at vi befinder os et sted i historien, hvor lysten og forplantningen for første gang er blevet adskilt. Nu kan man sige, at lysten måske kan sættes fri. Mm-hmm. Og så vil jeg sige en lille fabrikshemmelighed, da jeg skrev det her digt, der tænkte jeg, at jeg ville skrive om lysten, og derfor brugte jeg ordet den. Jeg bruger hele tiden ordet den. Da jeg så læste for min kæreste, så sagde hun, fedt, du har skrevet digt om kussen. Så hun forstod altså ordet den, som refererende til kussen. Jeg havde oprindeligt tænkt det som noget andet. Nu kan lytteren jo selv danne sig et indtryk. Det hedder slå flapperne ud. Den jager i flok og lukker sig hårdt om sit bytte. Den stiger i styrke, den styrer for vildt i syre og ilt. Den smadrer afsted med glammende hunde og glimmer i huden, gennem ulegylp og kuglelyn som en ruhåret messen, så prikkende gæret lilla og gul, som larver, der gnaver og spinder. Den knuger sig ind gennem hvidskimmel, skummende svimmel og glat, til den brister og vrider sig ud til et ind til et sted, der er køligt og klart. Og den åbner sig langsomt igen, slår flapperne ud og samler sig, famler sig frem, snuser og nipper til alt, knopskyder, deler sig, indoptager sydende, syrlig og klæbrig cyklamen, flyder og fylder og fylder sig, forskyder sig, myldrer af sted, når den først lugter bobler og rovn og raketter, den letter og sviger, fortætter sig, diger, den jager i flok og lukker sig hårdt om sit bytte.
Mikrofonholder var med Christian Gravgaard, professor i seksologi og forfatter og lyriker Niels Lyngsø, der indlednings- og afslutningsvis reciterede fra sin digtsamling Fremmed under samme hud. Programmet var tilrettelagt og produceret af Line Fabricius.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.